keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 18 dekabri, hettanın duşen ve günü. Suun programamızda migrant işçiler bayramçılık günlerinde paytaqtan kuvulyar. Amideryanın yakısında aktivitlerde su akabalarını çoğulduz işlerine girişilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. 18 dekabrda irden Rusya Ukrayinanın 4 regionuna qarşı 5 dronu attı. Hücum Ukrayinanın hava hücumundan qorunus ulgamlar tarafından iyi testirildi deyip harbi hava güçleri ma'lum ettiler. Dronların 5'si hem Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia ve Khmelnytskyi regionlarının üstünde hava hücumundan qorunus mobil toporları tarafından yok edildi deyip harbi hava güçlerinin beyanatında aydılar. Sol bir vaqtda urulan dronların qaçan qalındılary netijesinde adam itkilerinin ve ziyanın bolup bolmandygy aydınlaştırılmayar. 18-nji dekabrda Israila Gazadaky asudy ilatynyň arasyndaky itkiler ve keselhanalaryň yok edilmegi boýunça halkara batyşlar güýçlendi. 19-nji dekabrda BMG-niň howpsuzlyk kengesinde söwüş hereketleriniň gysgaly ve tutun yerli toktatylmagy boýunça täze rezolýusiýa set berilýär. Gazadaky uruş Amerika ve Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamasyň hüjüminden soň başlady. Israilin maglumatyna görä Hamas jengçileri sonunda aglaba atuda ilatyny barat 1139 adamy öldürdi ve 250 adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Sebitin Sağlyk Ministrligi Israilin Gazadaky kampaniýasynda 18800 adamyň öldürilendigini, olaryň aglabasynyň hem aýallar ve çağlar bolandygyny aýdýar. Eýranyň ýalňyç guýjy stansiýalarynyň 70% töwereginde bökdönçlikler ýüze çykdy diýip Eýranyň newit ministri Javad Owji 18-nji dekabrda döwlet telewizionasynda ma'lum etdi. Ol bu ýagdaýlara daşyrdan gatysylan bolmagy mümkindigini hem aýtdy. Ýurdun çägindäki käbir ýalňyç stansiýalarynda programma üçinçiligindäki nuktanyklar anyklandy. Bilermenler häzir olary düzedýärler diýip Eýranyň ýalňyç stansiýalary birleşmesiniň medpuat wekili Reza Navar aýtdy. Döwlet media serişdileri kiber hüjüm ähtimallyklaryny hem aradan aýyrmaýarlar. 17-nji dekabrda Günvatar tarapdar Moldova, Rusya tarapyndan goldanylan, bölünüp ayrılan separatist region Pridnestrovianyň goloýunda harby türgenişleri başlady. Bu barada habar beren Gorunyk ministrligi türgenişleriň 22-nji dekabrda çelini dowam ettirilýändigini hem ma'lum etdi. Harbylar bularyň Bulboaka türgenişlik merkezinde geçirilýändigini aýtdylar. Satsal ulgolmarda paylaşılan videolarda harbi ulugların regionların küçülöründen hareket edisini görse bolýar. Rusya Pridnestrovyada paraqçılığı saklayıcılar deyip müngö golay eserini saklayar. Moldovanın parlamenti 15-nji dekabrda Günvatar tarapdar milli gorunu strategiyanı kabul etdi. Prezident Maya Sandu muny hupsuzlyk ve durnukluluk uğrundaki öňe ädim hükmünde häsiýetlendirdi. 18-nji dekabrda Demirazyk Koreýa 5 aýyň içinde ilkinji rezek interkontinental ballistik raketanyň sinagyny geçirdi. Görnüşinden munyň has döwre waplastyrylan we has çeýe hereket edýän ýaragy çalym edýär. Bu aralykda Pyongyan Amerikanyň we Günorta Koreýanyň ýadro saklamak planlaryny artdyrmak ädimlerine garşy gaýtagul berjekdigini söz berýär. Günorta Koreýanyň hökümeti raketany puhta ýanyşly ýarag hökmünde häsiýetlendirip, görnüşinden Demirgazyk Koreýanyň Hwasong 18 kysymly raketasyny göz öňünde tutdy. Bu raketanyň ýalňyzynyň aýratynlygy sebäpli onuň atylan purtuduny anyklamagyň has kyndygy bellenilýär. Mundan öň Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un Hwasong 18 kysymly raketany ýurdun ýadro güýçleriniň hatarındaky iň kuwwatly ýarag hökmünde häsiýetlendirdi. Pakistanyň iň iri şäherleriniň biri Lahorda howpli zäherleýiji dumana garşy göresme üçin ilkinji gezek emeli ýagyş ulanyldy. 16-njy dekabrdaky çäre barada hökümet habar berdi. Bu görnüşli ilkinji synagda bulutlary jemleýän ýürüti enzamlar bilen ornaşdyrylan uçurlar şäheriň 10 sebitiniň üstünden usturlar. Bu sebitleriň käbiri dünýäniň iň hapy howaly yerleriniň hatarynda agzalýar. Pakistanyň resmiýetleri bu sowgadyň Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan hödür edilendigini ma'lum etdiler.